Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Розпочинаємо програму «Коротко про головне». Програма в прямому ефірі. Я її ведуча Олена Собковська. Сьогодні будемо спілкуватися з нашими батьками, також будемо спілкуватися з лікарями. Сьогодні хочемо поспілкуватися з вами про таку хворобу, як хвороба Дюшена. Не знаю, чи ви чули, чи є у вас, бодай, на слуху така хвороба, але розумію, що ця хвороба, можливо, навіть могла торкнутися вашу родину. Отже, сьогодні з нами на зв'язку буде пані Каріна. Вітаю вас, пані Каріно. Доброго дня.
Доброго дня.
Також з нами сьогодні на зв'язку є Орест Михайлович Семеряк, невролог, керівник Центру неврології, невром'язових захворювань Львівської області клінічної лікарні. Вітаю вас, пане Оресте. Доброго дня.
Доброго дня, вітаю вас.
І також продовж програми, дорогі радіослухачі, до нас сьогодні будуть також долучатися інші люди. Маю надію, що зможемо з ними поспілкуватися, щоб трішки вам розповісти про життя цих дітей. Переважно в більшості це діти. Отже, як можна сказати, як на початку, пані Каріно, розкажіть, будь ласка, спершу із людей, які знайомі з цією хворобою, познайомилася з вами, і насправді, коли почала шукати в інтернеті, що це за хвороба, то лише зрозуміла, що це генетичне захворювання. Скажіть, в який спосіб ви зрозуміли, що у вашої дитини є саме ця хвороба?
Власне, мій син був дуже бажаним і очікуваним, я на нього чекала 10 років. І коли нарешті здійснилась моя така мрія материнства, і народився мій синочок, роди були дуже важкими, хоча вагітність протікала досить нормально, я виносила нормальну дитину, народила в терміни, все, але самі роди були дуже важкими. Звісно, це все забулося, почалися для душі дуже приємні будні, і дитинка розвивалася, начебто в перші місяці цього не помічалося. Але з часом я почала помічати, що в традиційні терміни, коли дитинка мала би там підніматися з положення лежачи, так? Тобто йому було це важко робити, він робив це через бік. Тобто ходити по сходах було важко, присідати, бігати. Ось.
Тобто ви вже тоді мали якісь такі сумніви, так?
Так, я бачила, що він якби от слабенький, м'язовий, що бракує йому сили тої м'язевої. Хоча, звертаючись до лікарів, казали мені, не шукайте причин, тому що це хлопчики, вони пізніше розвиваються. І півтора року нам ставили діагноз, поки зрештою нас не направили на аналіз ДНК, де все-таки вже поставили нам діагноз міопатія Дюшена-Беккера. Перед тим направили різні діагнози. Спочатку це була плосковалюсна деформація, і затримка розвитку, і навіть підозрена на аутизм. Страшніше всього.
Напевне, лікарі шукали вихід, шукали, щоб зрозуміти, що саме з вашою дитиною, так я розумію?
Шукали, так, але довго шукали, півтора року, ми йшли до постановки діагнозу. Саме страшніше з того, що ми приймали препарати, які, в принципі, не потрібні були йому, і проходили, як виявилося, процедури, які категорично заборонені при хворобі міодистрофії Дюшена.
А навіть так. Шкода насправді, що таким чином вийшло, що ви все ж таки дійшли до цього діагнозу і до цієї хвороби. Скажіть, після того, як вже лікарі вам сказали, що м'язова дистрофія Дюшена вашої дитини, чи вам порадили якісь ліки, які були перші поради лікарів, як з цим боротися, чи можна боротися?
Сказали, що ліків у світі немає, що дитина приречена на той момент, що випробування проходять дуже вже багато років, вони шукають, не можуть ніяк винайти таких ліків, які би лікували цю хворобу, що є лише підтримуючі препарати, Це такі кортикостероїди, дефлазакорт. І що потрібно лише їх приймати, додатково підтримуюча терапія заключається власне в цьому дефлазакорті і в лікувальній фізкультурі для того, щоб підтримувати тонус м'язів, не давати там, щоб, як правильно сказати,
щоб м'язи розвивати, напевне, так?
Так,
щоб вони
так,
завжди були в русі.
Сказати так, щоб як можна більше зберегти м'язову силу,
угу.
Щоб вони не перетворювались на жир.
Угу. Тобто, зрозуміло. Пане Оресте, наступне питання до вас. Скажіть, будь ласка, чи можна до вагітності жінки зрозуміти, що ось така може бути хвороба в дитини?
Дивіться, я не думаю, що кожна сім'я, яка не зустрічалася з цією проблемою, буде робити пренатальну діагностику. Тоді, по-перше, це треба було робити так званий пренатальний скринінг пацієнтів, який був, напевно, для самих пацієнтів дорогий. По-друге, якщо робити на всі генетичні захворювання, це, напевно, щоб коштувало величезну і захмарну суму.
Угу.
Це можна робити в пацієнтів, які вже мають анамнез якийсь, тобто в родині були вже якісь випадки, особливо по жіночій лінії, скажімо так, і тоді є ймовірність передачі цього гену від мами до дитини з ймовірністю приблизно там 70% можна так захворіти, скажімо так. Але 30% це є пацієнти з мутацією, яка виникла, скажімо так, під час розвитку, під час запліднення, скажімо, під час розвитку плода. І напевно, що це не є доцільно, скоріш за все. Ну, я розумію, що це можливо би було б супер,
і
це, але навіть найрозвиненіші країни не роблять того, кому, знаєте, в скринінговому порядку.
Uh-huh.
Коли є підозра на це, коли є це, так, це можна, навіть так можна зробити.
Uh-huh. Скажіть, будь ласка, скільки я прочитала багато інформації, пам'ятаю, що хворіють тільки чоловіки, але жінки можуть бути носіями цього гена. Чи це так?
Деякі прояви в жінок також можуть бути.
Uh-huh.
Жінки можуть бути, також можуть бути так звані прояви, а саме це псевдогіпертрофія литкових м'язів, певно, можуть бути певні серцеві розлади. Але ці розлади практично не заважають жити цій людині. А в зв'язку з тим, що ця хвороба передається від, як я казав, від мами до хлопчика, то і щеплена так звана хвороба, mm-hmm. то власне всі, це через то хворіють власне хлопчики.
Угу. І скажіть, будь ласка, на якій стадії зараз, не знаю, фармацевтичний стан, наскільки, чи є такі якісь медикаменти, які насправді допомагають цим дітям в розвитку, чи взагалі, можливо, зупиняють цю хворобу, чи, можливо, знов-таки ж, аж хочу забігти наперед, чи є якісь ліки, які можуть, чи, можливо, вони є в розробці, які можуть зупинити цю хворобу, що вони можуть вилікувати дитину?
Ну, дивіться, почнемо з того, що за декілька останніх років в Україні значно покращила сама власне діагностика і обізнаність лікарів в цьому захворюванні. І, чесно кажучи, повірте, я не думаю, що ми знаходимося на якомусь там далекому місці від європейських країн за часом встановлення.
Uh-huh.
Тому що на протязі останніх років ми проводимо і тренінги, і навчальні процеси. Так, раніше це було проблематичніше, тому що з одної сторони, ти не завжди хочеш ставити цей діагноз, тому що ти розумієш певні речі, що ти, в принципі, лікар, знаєте, як також людина, і не хочеш, можливо, думати про певні нозології, які є, скажімо так, важко перебігають. Можливо, через певну необізнаність, власне, лікарів, через те, що це не є та хвороба. І я думаю, що все-таки той період який був раніше і тривав, як казала пані Каріна, там декілька, півтора року, наприклад, на зараз він є набагато менший. Оскільки ми маємо можливість поки що, і знову ж таки, не за державний рахунок, робити генетичне обстеження пацієнтів.
Ага.
Ця хвороба не є така вже і, в принципі, і рідка, тому що це є найчастіша хвороба з всіх м'язових дистрофій. А повірте, видів м'язової дистрофії є досить багато. І на них також треба звертати завжди увагу. І враховуючи це, що ця м'язова дистрофія Дюшена, це, напевно, все-таки одна і практично єдина з м'язових дистрофій, яка хоча б має лікування.
Ага, тобто інше питання, вона ще піддається лікуванню, так?
Вона піддається при тривалій корекції, поступово зменшення, якби зменшення прогресування захворювання. Але ми також, незважаючи на симптоми, ми не завжди знаємо далеко, як ця хвороба буде прогресувати.
Ну, тому кожного може проходити
хвороба більш легша, яка називається м'язова дистрофія Беккера, і яка також відноситься до того, з тої самої групи захворювань, так званих тих дистрофінопатій. І деколи навіть пацієнти і не потребують прийому жодних практично медикаментів і живуть і 50 років, скажімо так, але це при легких формах. Як правило, це найчастіше, це є ті важкі дитячі форми, які потребують корекції. На даний час практично єдиний стандарт для тих всіх пацієнтів з дистрофінопатіями, зокрема з м'язовою дистрофією Дюшена, це є стероїдна терапія. Є два препарати, які рекомендовані Світовою асоціацією, це є преднізолон і дефлозакорд. Є певна різниця між ними. Дефлозакорд, згідно досліджень, має менше побічних ефектів. Але є також держави, скажімо так, де його також немає. Він, як на мене, він би мав бути однозначно зареєстрований в нашій країні і однозначно мав би також бути рекомендований пацієнтам з м'язовою дистрофією Дюшена. Проте ми завжди стикаємося з бар'єром, який дуже часто є важко просто перейти, перескочити, нерозумінням між лікарями, які є експертами в певних галузях, і міністерством, які би могли все-таки якось скооперуватися для того, щоб швидше там зареєструвати і надати пацієнтам цей препарат безкоштовно, тому що цей препарат потребує тривалого введення. Я не говорю за інші вже препарати, які потребують також пацієнти з м'язовою дистрофією Дюшена для того, щоб коригувати інші порушення, оскільки все-таки ця хвороба є системна, в відношенні, що вона впливає на синтез білка дистрофіну, який не тільки є, скажімо так, в скелетних м'язах, він також є і в серцевому м'язі, в інших структурах. І дуже важливо є ще, крім цього, коригувати вплив і серцево-судинної системи, зокрема серця, оскільки з часом виникають також зони фіброзу в серцевому м'язі, коригувати порушення з боку опорно-рухового апарату.
Пане Оресте, я зрозуміла, що ви фахівець в своїй справі. Давайте ми скажемо більш такою доступною, простою мовою для людей. Тобто, якщо є ця хвороба, м'язова дистрофія Дюшена, тобто дитина не може рухатися, наскільки я розумію, повноцінно. Вона може навіть бути, якщо дуже важка форма, вона може бути в горизонтальному положенні лежача, наскільки я розумію, так?
Так, так. Від форми захворювання, від прогресування захворювання.
Угу.
І від однозначно від лікування пацієнта.
Угу. І тоді, відповідно, вже якщо дитина не рухається, якщо їй важко, якщо ця м'язова дистрофія прогресує, то, відповідно, йде тоді і на скелет, і на усі органи внутрішні, йде на якесь навантаження певне.
Так, неможливо, не можна. Просто це треба зрозуміти, що прогресія дорівнює з часом летальність.
Угу.
Зрозуміти, це не є хвороба, яка ти перехворів і все. Це хвороби, ще раз кажу, якщо неправильно, якщо не надавати лікування, вона просто ну, відносно швидко прогресує, і раніше пацієнти просто там не доживали там, 15 років навіть. Зараз пацієнти із закордоном, особливо в адекватній допомозі, живуть і 40 років, і 50, і мають сім'ї. Так що все робиться для того, щоб тут також це могло мало бути. І, власне, от, я завжди кажу, що є батьківські організації, і ми стукаємо для того до наших можновладців, щоб мати можливості якнайкраще хоча б лікування, яке є з цієї всієї когорти найдешевше, скажімо так. Тому що існують вже в розробці препарати для окремих ще ж таки підгруп м'язової дистрофії Дюшена, які, звичайно, є дороговартісні, але які за кордоном також є за державний кошт.
І тобто я розумію, вони ефективні для використання і вони допомагають...
Так, вони також менш спрямовані на це, щоб сповільнити прогресування захворювання. Є величезна кількість препаратів, які знаходяться в клінічних розробках. Я надіюся, що скоро буде і в нас певні клінічні дослідження для пацієнтів з м'язової дистрофії Дюшена. І, власне, ми також стараємося жити в ногу з світовими тенденціями. Але без базової терапії, яка включає той сам дефлозакорд з преднізолоном і інших там супутніх медикаментів, які потрібні також для цього, ну, це буде просто, на жаль, неприємлимо.
Зрозуміло. Дякую вам. Дорогі радіослухачі, хочу пригадати вам, що ми зараз спілкуємося в прямому ефірі з паном Орестом Михайловичем Семеряком, також з пані Каріною, і до нас доєднується Луцишин Мирослава, психолог. Пані Мирославо, доброго дня. Скажіть, будь ласка, ось ми піднімаємо таку тему і розуміємо, що батькам, які народжують очікувану дитину, можливо, це перша дитина, можливо, це і навіть вже не перша, але коли батьки взнають про діагноз м'язової дистрофії Дюшена і розуміють, що, можливо, навіть фінансово не можуть підтримати свою дитину, щоб не була ось ця, щоб не прогресувала ця хвороба, скажіть, як підтримувати батькам один одного, щоб не втратити в цьому хаосі, в цьому такому розумінні всієї ситуації мудрість, розум, щоб холодним розумом все ж таки шукати вихід?
Згідно з вами, що ситуація батьків, які мають діток з м'язовою дистрофією, це є дуже-дуже складна проблема, дуже складна ситуація для них. Всі погоджуються, що найцінніше, що в нас є в житті, це здоров'я. А для батьків здоров'я їхніх дітей це є найбільша втіха, найбільше щастя. Батьки, які чекають дитинку, вони не знають, на жаль, немає діагностики. На жаль, чи просто її немає, і дитинка народжується здоровою. Ця хвороба починає проявляти себе у віці 3-5 років, і до цього моменту батьки можуть навіть не здогадуватися, що їх чекає в майбутньому. І усвідомити вже в 3 роки, 5 років, коли дитинка говорить до них, мама, тато, ходить, починає, усміхається, і тут вони розуміють, що починається ця сама хвороба, що вона себе проявила, і усвідомлювати, що твоя дитина може не дожити там до 15-18 років. Це є страх, вирок, це відчай, це дуже величезна гама емоцій на батьків накочується. Звичайно, що обов'язково там вже тоді появляється надія, віра, тому що без цього просто неможливо боротися за життя своєї дитини. А це йде така вже запекла боротьба за кожен день, за кожен рік життя тої дитини. І надія на те, що все-таки щось появиться чудо, появиться ліки, і дитина буде врятована. Тільки з тою вірою, що щось таки буде, і що дитинка буде врятована, батьки можуть допомогти своїй дитині. Угу. І, власне, що мене зараз дуже обурює в нашій державі, і це, знову ж таки, погіршує стан батьків цих, які виховують таких діток, те, що насправді вже якась в інших країнах, в цивілізованих країнах, в таких, які піклуються, яких юридичне право має вагу, там їм легше цим батькам, тому що вони разом з державою, вони розуміють, що держава допомагає їм, підтримує. Вони йдуть якби разом з державою, борються за своїх дітей. Вони розуміють, що робиться все можливе, що держава їх підтримує, що будь-які ліки, будь-які способи, які хоча б трошечки допомагають, проштовхують, вони, держава їх максимально
дбає
залучає і, і дбає про це. Їм набагато легше в тому плані, тому що вони розуміють, що все, що може бути, буде зроблено для них і для їхніх дітей. А в Україні, на жаль, це вони не просто борються за своїх дітей, за їхнє життя. Вони ще повинні боротися з владою, щоб вибороти це право, законне право їхніх дітей отримати допомогу.
Пані Мирославо, я зрозуміла. Скажіть, будь ласка, чи добре для таких батьків, якщо вони знаходять ще схожу ситуацію в іншій родині з діток з такою ж самою, з таким самим діагнозом, що вони об'єднувалися? Чи буде це підтримка одних для інших? Ну, тобто, чи вони будуть, можливо, в спільноті краще себе боротися?
Звичайно, що об'єднуватися треба, і коли люди об'єднуються і намагаються підтримувати і один одного, вони можуть і зрозуміти краще, і звичайно, що спільно гуртом легше навіть добиватися чогось. Це однозначно є позитивно, що такі сім'ї батьки об'єднуються, але їх не так багато. Вони, якби це є велика проблема, це є летальна проблема, але вона є рідкісна. В Україні, якщо брати трошки ті більш такі поширені летальні захворювання, там якби більше є цих батьків, і їм може навіть теж легше добуватися чогось. А батьків з дітками з орфанними захворюваннями, зокрема з атрофією Дюшена, їх не так багато, і тому ще, можливо, тому їх не дуже чують і трошки ігнорують. Тому вони потребують підтримки не лише одні одних, вони потребують підтримки суспільства, людей, які не стикаються з тою проблемою, тому що для того, щоб чогось добитися, ну, в нашій країні, на жаль, треба дуже голосно кричати і дуже масово кричати, щоб на це звернули увагу.
Дякую. Дякую вам, пані Мирослава. Дякую, що ви знайшли час і декілька слів сказали вже свого досвіду. Дякую, гарного дня вам.
Дякую.
Дорогі радіослухачі, ми продовжуємо програму «Християнство». Пробачте, коротко про головне. Чому коротко? Тому що 40 хвилин для цієї проблеми, я не думаю, що це є, на жаль, достатньо. Але також хочу запросити наших слухачів. Можливо, хтось із наших слухачів є зараз, можливо, слухає, і, можливо, в вашій родині також є, на жаль, така ситуація, така хвороба вашої дитини. Будь ласка, зателефонуйте, поділіться, як ви боретеся, як ви шукаєте способи, щоб насправді одужала ваша дитина. Ми чули від пана Ореста, що це можливо, головне не опускати руки. Від пані Мирослави ми чули, що варто довіряти, вірити, шукати з людей. Ну, насправді, пані Каріно, я також пам'ятаю, ми з вами говорили, в зв'язку з цією хворобою вашого сина ви не опускали руки, а створили благодійний фонд. Я не помиляюсь?
Так, не помиляєтеся, цілком вірно.
Тобто ви знайшли, можливо, якихось...
Така ситуація, як в нас складається в Україні в плані дітей з хворобою Дюшена, ми просто, батьки, вимушені були створити організацію, щоб боротися за права наших дітей. Батьки зараз активно об'єднуються, шукають шляхи вирішення, де закуповувати ті ліки, адже дефлозакорд у нас не зареєстрований. І змушені купляти в різних країнах. І це є дуже велика проблема для сімей, тому що цей препарат потрібно приймати щодня і пожиттєво.
Навіть так.
І просто так переривати його не можна, тому що можуть бути дуже важкі наслідки. Тобто цей препарат, він повинен бути постійно в доступі.
Добре, дякую вам, пані Каріно. Ми продовжимо. Лише приймемо два слухачі по черзі. Вітаю вас, слава Ісусу Христу, доброго дня.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава. Як вас звати?
Мене звати Мар'яна, я зі Львова.
Так, пані Мар'яна.
Ми також маємо хлопчика з таким самим діагнозом, міопатія Дюшена. Зараз йому 17 років.
Ага, Богу подяка, 17 років. І скажіть, наскільки ваша дитина є залежна від медикаментів зараз?
Він нам вже 7 років приймає преднізолон. Це цей самий дефлазокорт, що це стероїди.
Угу.
Так, і ми приймаємо, але ми купляємо їх за границею. Сестра нам, я там проживаю, і вона нам постійно...
Тобто в Україні, тобто ви не можете їх придбати?
Він є цей преднізолон, угу. Але так як нам лікарі сказали, що він не дуже має добрий вплив на дитину. Що ці заграниці, дезаблокорд і преднізолон набагато кращі.
Угу. Зрозуміло.
Ми вже 7 років його приймаємо, це кожен день по 20 міліграм. Він є не дуже дорогий, ну так, середня ціна, можна сказати. Але якщо постійно пити, це добре по кишені батькам.
Але скажіть, як стан здоров'я вашої дитини після того, як він постійно приймає? Тобто, як хвороба?
Дивіться, лікарі кажуть, що трошечки воно призупиняє.
Угу.
Так, ніби.
Ну, ви помічаєте по дитині, що насправді воно призупиняє?
Так, так. Угу. Воно призупиняє, але попри то треба дуже багато займатися, потрібна постійна гімнастика, потрібні постійні масажі, вправи різні. Крім того, ми хотіли на плавання дати, але в нас ні один басейн не пристосований для таких діточок.
Скажіть, чому? Чим аргументують? Що це особлива дитина?
Ну, просто в нас, якщо басейни є, це басейни платні.
Угу.
Там вони не хочуть таких дітей. Ну, от дзвонили дуже багато вже басейнів. І от навіть тепер новий цей басейн побудували. Але тут почався карантин, і ми так... Не встигло туди записатися, бо там треба на рік брати
абонемент.
Угу. Абонемент.
Зрозуміло. Дякуємо, пані Маріано. Тримайтеся. Ми продовжимо розмову з нашими слухачами, з нашою гостею, найточніше, з пані Каріною. Пані Каріно, скажіть, будь ласка, скільки років зараз на даний час вашому хлопчику?
Моєму синочку Ільдару, йому 6 років.
Угу. Скажіть, будь ласка, тобто ви готуєтеся до школи?
Так, ми цього року йдемо до першого класу.
І скажіть, чи не було, чи не виникало у вас ніяких питань стосовно того, що, можливо, вам відмовляли?
Ви знаєте, в такому віці, в 6 років, дітки ходять, і, тобто, десь є, помічають батьки, угу. що є якась така м'язова слабкість. Переважно в такому віці дітки починають спотикатися, падати, тобто це такі вже симптоми. Але вони йдуть до школи абсолютно нормально, ще до першого класу. Перестають переважно дітки ходити приблизно так 9-12 років. Отут справді виникає дуже велика проблема. Адже дуже мало шкільних закладів пристосовані до таких діток на інвалідних візочках. Тобто їм потрібний помічник, який би їх супроводжував. Тобто це мають бути санвузли пристосовані, це мають бути пандуси, це мають бути, тобто класи мають бути розташовані на першому поверсі для зручності.
Угу. Ну так, звичайно. Дякую вам. Є в нас наступний слухач. Вітаю вас, слава Ісусу Христу, доброго дня. Так, будь ласка, слухайте в слухавку.
Навіки Богу слава. Таня, Сагунський район, Рівненська область. Слухаючи вас, приєднуюсь до вас. У мене теж хвора дитина, але в нас діагнози різні.
Угу.
Тобто у вас порушений там м'язевий тонус, а в нас важка ступінь бронхіальної астми. Пані Олена, може, пам'ятає мою Вероничку, вона сьогодні дзвонила на дитячу молитовну лінію.
Так, так, так.
по ну, лікування, можна сказати, трошки одне й те саме. Ну, не таке, але ми з налучення сидимо на гормонотерапії. Що казав доктор Орест і вся мамочка Каріна, що сидять на преднізолонах, ну, то ми сидимо на дексаметазонах, на еуфіліні, пульмікорд, таблеточки від астми, Монтел, Монтелукас, надіюча речовина. Ну, типа, і вентолін, і ну дуже-дуже-дуже флікситид, дуже всього там бродуал, той самий сурівей, і цього всього не перераховуючи, знаєте, не бутамоли, там всяке це. Ну, а в приступах астми задишки капають, колють так само дексаметазон, або вколють, або в ці зрощену пляшечку вливають тунебулу і капають внутрівенно. Також друга пляшечка еофілін від задишки. Ну, лікування теж практично гормонотерапія, і до гормонотерапії доєднуємо препарати кальцію, тому що гормонотерапія вимиває кальцій з організму, і треба препарати кальцію.
Угу, зрозуміло. Дякую вам за ваше свідчення, за ваш дзвіночок. Будемо пам'ятати за вашу Вероніку також, щоб молитися, і, звичайно, за вас. Пані Каріно, маємо вже не так багато часу. Хочу також пригадати, так пам'ятаю, що ви говорили за те, щоб розповісти нашим слухачам і кожному, але з такою метою, щоб люди знали і не лише знали, але також підписали петицію. Розкажіть, будь ласка, хоча б декілька слів про цю петицію, зміст її.
Так, зміст петиції – це в реєстрації препарату Дефлозакорт в Україні, який дуже потрібний для діток з хворобою міодистрофії Дюшена, щоб він був, щоб мали доступ до нього, щоб сім'ї не шукали виходи десь за кордону. Ну, це постійні нерви, переживання, що ну, це такі препарати, які би мали бути давно зареєстровані, адже вони використовуються не тільки навіть при м'язовій дистрофії, навіть при інших захворюваннях їх прописують. Навіть, здається, при тій ж самій астмі рекомендують їх. Тобто, ну, і багато інших
тобто
захворювань.
Це важливий такий медичний препарат, наскільки я зрозуміла.
Так, це кортикостероїд, який можна використовувати в багатьох випадках.
В багатьох хворобах. Дякую, є нас наступний слухач. Вітаю вас. Доброго дня.
Доброго дня.
А хто нам зателефонував, як вас звати?
Так, мене звати Наталя, мого сина звати Левко, йому 12 років, і він хворіє також на м'язеву дистрофію Дюшена. Угу. Цей діагноз нам поставили ще коли моєму сину був рік і 3 місяці, тобто дуже ранньому віці.
Угу.
І, звичайно, зараз... Окрім того, що нам потрібні ліки, звичайно, так як іншим діткам з цією хворобою, то вже в такому віці ми стикаємось також от з проблемою навчання, тому що цього року мій син, на жаль, вже на інвалідному візку, тобто він вже не може сам пересуватися. І у нас постає таке питання, тобто ще до цього часу, до цього року він навчався в школі, в реабілітаційному центрі тут в нас, на нашому містечку. Ми проживаємо недалеко від Львова, наше містечко називається Жовква, і в нас є навчальний заклад, який відвідував мій син, але, на жаль, цього року ми не знаємо, чи нас приймуть в цей навчальний заклад, чи, можливо, нас попросять не відвідувати його, тому що заклад не пристосований для діток на візку. Там відсутній пандус, там санвузли не пристосовані для таких діток. І, тобто, важко є, важко, тому що таку дитину, яка є вже на візку, просто хочуть ізолювати вдома.
А насправді дитина вже звикла до колективу і насправді
важко. Звичайно, що
важко.
Так, в нього є його однокласники. Їх небагато, але все ж таки він хоче з ними спілкуватися, він сумує за ними, йому хочеться бути в колективі, бачити інших діток. Тобто там ж є і перерви, і, ну, ви самі розумієте. А нас так от, можна сказати, м'яко кажучи, просять, а можливо ви залишитесь вдома і у вас буде навчання на дому. Тобто дитина і так майже весь свій час проводить вдома, тому що йому важко. Ну, тобто, важко, коли я, наприклад, вдома сама, чоловік на роботі, я фізично не можу його вивезти, тому що пандус ми тільки починаємо робити. Самі розумієте, фізично важко. Дитина є вже досить велика, і самі впоратись, і залишатися з дитиною вдома весь час, і бути ізольованими від соціуму, це є дуже важко. Тобто, я вже не кажу про себе. Тобто, як пояснити дитині, що він не може йти, тому що в школі немає пандуса, тому що не пристосований туалет, тому що його не хочуть там бачити, тому що важко є з такою дитиною.
Тому що з ним важко, так. Дякую, пані Наталю. Відчуваю у вас крик душі. Я не знаю, чесно вам, чим порадити. Тільки розумію, що потрібно, щоб наше суспільство дослуховувалося. І є ще один слухач. Вітаю вас. Так.
Цим маличкам, щоб їхні діти були здорові і їм натхнення. Хочу сказати також, психолог гарні, ну, підмітила тему, що в інших державах, якби держава дбає про хворих людей, а в нашому випадку ні. А я хочу сказати, що наша держава через той не дбає, що в нас люди дуже пасивні, дуже-дуже пасивні. От ви подивіться, в Франції, наприклад, коли там за зарплату було всі жовті жилети, тисячами люди повиходили. В нас, коли пенсійний вік оцей підняли, і стаж замість 15 років став 35 років, в нас жодна людина не вийшла. Тобто в інших країнах люди просто добиваються, і просто так держава нікому нічого не роздає. Вони виходять, вимагають, і держава йде їм на зустріч. Тому мамочки своєю бідою можуть тільки допомогти, якщо вийдуть під адміністрацію. От тільки що дозвонювачка говорила, що в школі там немає пандуса, унітази не пристосовані. Ціле літо зараз є. Хай вийдуть під адміністрацію, мамочки зберуться. І за літо ці унітази пороблять. І ці
дякую.
Пандуси.
Дякую вам за ініціативу, дякую за підтримку. Пані Каріно, і два слова на завершення. Так. Скажіть все ж таки, я впевнена, що ви з мамами збираєтеся.
Постійно виходимо на акції протесту, так. Але нас держава не чує. Ми вже багато років звертаємося і виходимо на протести, звертаємось в різні інстанції, різних рівнів. Але, на жаль, ми не є почуті.
Тому і ми думаємо, що ось...
Нас звертають з них з дороговартісних, і їм простіше нас чомусь не помічати, ніж дати шанс на життя нашим дітям.
Так, я, пані Каріно, ще раз хочу пригадати про цей документ, який можна, про цю петицію, яку можна підписати. Скажіть, як вона, як її краще знайти, можливо, номер її або як її назва
я
її?
Я дуже прошу усіх підтримати петицію у реєстрації препарату Дефлазакорт в Україні. Це можна зробити на Фейсбуці, на сторінці БОБФ «Ельдар з надією у серці». Ми зареєстрували цю петицію, також ми організували флешмоб. Флешмоб за участі усіх небайдужих наших дітей. До флешмобу доєдналися друзі наших дітей, сестри, брати, усі небайдужі люди. І ми б дуже вас просили і були б вдячні вам за підтримку цієї петиції і по можливості долучитися до флешмобу, щоб ми були нарешті почутими, щоб знали, що ми є, ми поруч, наші діти хочуть жити і вони мають на це право.
Дякую, пані Каріно, вам за цю розмову, дякую, що ви не посумнівалися, а написали, зателефонували, що ми з вами поспілкувалися в прямому ефірі. Дорогі радіослухачі, в програмі «Коротко про головне» ми говорили і про таку глобальну проблему, хвороба Дюшена, м'язова дистрофія. Впевнена, що кожен буде пам'ятати тепер після цієї програми за цих діток і за їхні родини. Дякую вам ще раз. Слава Ісусу Христу!
Дякую вам. Слава!